Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ourense formará técnicos en mantenimiento ferroviario que tendrán la posibilidad de realizar prácticas en los talleres de la ciudad. También en Redondela, la Universidad Laboral inicia en septiembre un nuevo proyecto con la implantación del ciclo medio material rodante ferroviario. De esta manera se convierte Ourense en el 10º centro de España en ofertarlo. Hasta hoy esa formación era inexistente en Galicia y escasa en el norte de España. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. En una jornada en la que vuelve el calor, después de un fin de semana marcado por las nubes, termómetros por debajo de los 30 grados, esta semana será calurosa, irán subiendo los termómetros a medida que pasen los días. Hoy ya estaremos por encima de los 30 grados de temperatura.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Mañana martes, 15 de julio, a partir de las 8 de la tarde, se celebrará la gran gala de clausura del programa Escolas Abertas en la Alameda de Rivadavia. Este evento destacado contará con la actuación especial del grupo Franci González y David Salvado, que traerá su energía y talento al escenario, garantizando un espectáculo musical vibrante y emocionante. El secretario general de Migración destacó la importancia de estos obradoiros que permiten a los formadores del exterior adquirir conocimientos especializados para transmitir la riqueza de la cultura gallega.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
A esta hora la situación es de absoluta normalidad en toda la red viaria provincial.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Aquí estamos en los micrófonos de la cadena COPE con el delegado territorial de la Xunta en Ourense, don Manuel Pardo. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, muy buena tarde, Juan.
Temos que falar da visita ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, ao edificio da Ingeniería Aeroespacial de Ourense, non? Que será unha referencia europea, don Manuel.
Pois sí, destacar que esta nova infraestructura é necesaria para axudar a consolidar o recente recoñecemento ao campus de Ourense. Pois neste caso, sacando as cifras, pois a Xunta financia o 60% do custo total con a chega de 6.300.000 euros. O edificio contará con máis de 6.500 metros cuadrados dedicados a aula, laboratorios punteiros e incubadora de proxectos. O sea, é un investimento moi importante. Ademais, o campus de Ourense, que co grao de Ingeniería Aeroespacial, pois é un referente a nivel de Galicia, incluso tamén de fora de Galicia. É unha creación de talento que nos pon no mapa dunha industria punteira, posto que o sector aeroespacial, a seguridade e a defensa van ser un motor de crecemento, emprego e modernización, co cual é un orgullo para Ourense contar coa Escola de Ingeniería Aeronáutica. Destacar tamén este papel relevante do noso campus, co campus de agua, recentemente acreditado como campus especializado pola Xunta, con financiamento por parte da Administración que supera os 100 millóns de euros do ano 2013. Son boas novas, podemos decir que contamos con un campo de prestixio que aporta relevancia, investigación, xeración de talento, creación de riqueza para Ourense.
Pues unha referencia, como nos conta o delegado territorial da Xunta en Ourense. Quería preguntarlle tamén pola visita ao Consello de Educación ao Colexio Nosa Señora de Xubencos no municipio ourensán de Boboras.
Pois neste caso a Xunta está a invertir máis de 178.000 euros dentro do plan de nova arquitectura pedagóxica que ten por obxecto a modernización das infraestructuras educativas coa finalidade de avanzar en colexios e institutos máis confortables, innovadores e sostenibles. Neste caso, hai 87 nenos que estudian na Nosa Señora de Xubenco de horas de infantil e primaria. Estes son traballos pois, para unha rampa co gallo dotar mellor de accesibilidade, reforma dos baños, pavimentación do patio exterior e tamén carpintería exterior do edificio, cual darase unha volta para que teñan un entorno moito máis confortable.
Que resalta, delegado da visita da conselleira de Medio Ambiente a Ourense para presentar a seguinte fase do proxecto para elaborar mapas de calor e localizar refuxios climáticos?
Pois, hombre, quero destacar que Ourense, pois, somos unha cidade que dentro de Galicia, pois, temos bastante calor. Neste caso, o mes de xuño deu moi potente neste senso, como ven temos ocasión de padecer, nos 15 días do mes, somente hubo dúas xornadas nas que os termos quedaron algo por debaixo dos 30 grados,
claro, un dato significativo. E hubo xornadas
nas que superaron os 40 grados. Co cual, pues, bueno, é un traballo que se conta tamén co Universidade de Vigo, co campus de Ourense. Se está a traballar, pois, destinar ferramentas para que os municipios poidan actuar a un nivel local elaborando mapas de calor que permiten diseñar espacios máis resilientes e saudables. Traballan un dispositivo que captura variables meteorolóxicas polas rúas, que se probarán na cidade de Ourense, e unha aplicación móvil que se espera que este operativa antes de que remate o ano para mostrar mapas actualizados de illas de calor en cada cidade e recomendacións para minimizar a exposición ao calor extremo, o sea, destacar, bueno, estos arciales, que se trata de ir implementando, pois, como falamos, zonas de refugio climático, zonas frescas que teñan vegetación, que respeten a biodiversidade e, bueno, que permitan, pois, pasar da mellor maneira os días que fai moito calor.
Ademais, estamos nunha semana que tamén se anticipa que vai a ser moi moi calurosa na provincia de Ourense.
Como sempre, recomendacións, cando foi moito calor, pois, moita precaución, restringir, pois, o deporte extremo, hidratarse, ter moito cuidado, pois, que a xente maior cos pequenos.
Sen dúbida. Estamos co delegado territorial da Xunta de Ourense abordando os temas de actualidade da Xunta de Galicia na xeografía ourensana, na provincia de Ourense. Sempre, pois, presumimos dos bos caldos, dos bos viños que temos nas catro das cinco denominaciones de orixen de Galicia que están na provincia de Ourense. Eu quero preguntarlle, estuvo coa conselleira Medio Rural na entrega de premios da 29ª cata dos viños da Ribeira Sacra. Como foi, delegado?
Pues bueno, como ven apuntas, neste caso, destacar a viticultura heroica, o sea, o traballo en pendientes nunha orografía, pois, difícil, e que ademais ese traballo dos viticultores, pois, é un dos elementos que cuidamos que sexan relevantes, aparte de outros moitos que ten a Ribeira Sacra para conseguir ser Patrimonio Mundial da Humanidade da UNESCO. Ademais de iso, pois, é que os viños teñen unha calidade excepcional, os viticultores saben traballar perfectamente os localcos, e foi todo, pois, bueno, esta entrega dos premios, o cual os viños teñen unha calidade excepcional. Destacar así mesmo que, bueno, a Xunta, pois, tamén apoia este sector, neste caso, pois, este ano máis de 1.300.000 euros para axudas á conservación da contorna paisaxística e outra contra a erosión nos viñedos da Ribeira Sacra, dos cuales se beneficiaron 800 viticultores da denominación de orixe. Parabéns aos premiados por este ano, e seguir animados a seguir traballando da maneira que están a facer, posto que contribuyen a poñer os nosos viños no mercado nacional e internacional, que dan unha imaxe de Galicia, abrir unha botella de Galicia, é unha calidade excepcional.
Don Manuel Pardo, delegado territorial da Xunta de Ourense, un placer que nos acompañe na cadena COPE. Que teña unha boa semana.
Igualmente.
Café Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
El Club Ourense Baloncesto suma puntos a su plantilla con la incorporación de un escolta norteamericano que procede del Nuremberg, un equipo de la Bundesliga 2. Se trata de Gabe Kalschwer. Será el tirador y versátil que buscaba el conjunto cobista. El norteamericano brilló en su primera experiencia europea en Alemania.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Y atención a este dato, los efectos del alcohol y drogas estuvieron detrás del 60% de los accidentes mortales ocurridos en la provincia de Ourense durante este año. Así lo señaló esta mañana su delegado del gobierno en Ourense, Eladio Santos. Escuchas Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.